Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je snimljena emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Koronavirusom u Srbiji ukupno zaraženo više od 10.000 ljudi, u svetu 4,2 miliona. Uhapšeno sumnjičeni za podmetanje više požara u Kotežu. Priveden crnogorski državljanin koji je naoružan upao u kafić na Vračaru. Francuska donirala Srbiji 8,3 miliona evra za beogradski metro. U Srbiji sutra delimično sunčano do 27 stepeni. Do kraja emisije čućete i kada će javnost u Srbiji znati koliko je novca država potrošila na kupovinu medicinske opreme u pandemiji koronavirusa. Veroljub Arsić, član odbora za financije Skupštine Srbije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke.
Pričamo o izveštaju koji nije konačan. Kada budu konačni ti svi ti podaci koji su trošeni za vreme pandemije, naravno će javnost da bude upoznata s tim, pa to je naša ustavna obaveza.
Ovo nije siva zona, ovo je crna zona javnih financija, ovo što se sad oni radili.
Kao i šta kaže Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, koliko uticaja ima ideja opozicije za bojkot izbora.
Ima puno ljudi koji su bez obzira na kampanju opozicije ovakvu ili onakvu rešili da na ovakve izbore ne idu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Srbiji su u poslednja 24 sata preminule još 3 osobe od koronavirusa, ukupno 218 od početka pandemije, saopšteno je juče u 15 sati. Ukupan broj zaraženih je 10.176, izlečenih 3.290, a testiranih 145.604. Tokom vikenda došlo je do porasta novih slučajeva zaraze koronavirusom u nekim zemljama koje su ublažile mere ograničenja, izjavio je Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktor Svetske zdravstvene organizacije. To se događa u Južnoj Koreji, Wuhanu, u Kini i Nemačkoj, rekao je i dodao da države treba da razmotre 6 kriterijuma SZO pre ukidanja mera ograničenja, izveštava Filip Lukić.
Svetska zdravstvena organizacija upozorila je zemlje da je neophodna ekstremna opreznost prilikom ukidanja restriktivnih mera, kako ne bi došlo do drugog talasa zaraze i porasta broja novoobolelih od koronavirusa. Tako nešto dogodilo se u Nemačkoj i Južnoj Koreji, gde je nakon popuštanja mera ograničenog kretanja i karantina došlo do blagog skoka broja zaraženih. Tako je juče u Nemačkoj zabeleženo skoro 1000 novih slučajeva, što je 3 puta više nego u nedelju. Nemačka kancelarka Angela Merkel je zbog toga u svom najkraćem obraćanju naciji od početka pandemije poručila da zemlja ulazi u potpuno novu fazu i da se Nemci moraju pridržavati osnovnih pravila fizičke distance i nošenja zaštitnih maski. Do sada je u Nemačkoj registrovano više od 172.000 obolelih, a umrlo je oko 8.000 ljudi. Na drugom kraju sveta, Južna Koreja, koja je uspela da prvi talas epidemije stavi pod kontrolu i često se navodila kao uspešan primer borbe protiv koronavirusa, sada prijavljuje rast broja novoobolelih. Nakon popuštanja mera, žarište virusa pojavilo se u noćnim klubovima u 1/4 u Seulu. Južna Koreja je prijavila 101 novi slučaj koronavirusa i smatra se da su svi povezani sa noćnim izlascima. Uprkos merama zaštite, kao što je nošenje zaštitnih maski i korišćenje sredstava za dezinfekciju, ali i ostavljanje kontakata i imena na ulazu u klubove, infekcija je uspela da se proširi među posetiocima. Za sada, policija je pronašla oko 11.000 ljudi koji su tog vikenda bili u noćnim klubovima u seulskom kvartu Itaewon, a oko 7.000 njih je upućeno na testiranje. Međutim, neki ljudi su na ulazu u klubove davali lažne podatke, što policija otežava da ih identifikuje. Vlasti su zbog toga objavile javni poziv građanima koji su za vikend bili u tom delu Seula da se jave, ali problem predstavlja što je taj deo grada poznat po noćnim klubovima namenjenim LGBT populaciji, te ljudi zbog potencijalne diskriminacije u konzervativnoj Južnoj Koreji ne žele da se prijave zdravstvenim vlastima, javlja BBC. Od početka pandemije u Južnoj Koreji zabeleženo je oko 11.000 obolelih od koronavirusa i 258 preminulih. Na svetskom nivou broj obolelih prešao je 4,2 miliona, a umrlo je više od 286.000 ljudi.
Koliko je novca od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji 15. marta do danas potrošeno za suzbijanje pandemije koronavirusa i koliko je i koje medicinske opreme kupljeno, za sada zvanično nije poznato niti je odgovoreno Radiju Slobodna Evropa u institucijama Srbije na ta pitanja. Predstavnici vlasti najavili su da će izveštaj o tome podneti kada prođe kriza, pripremila Iva Martinović.
Pričamo o izveštaju koji nije konačan. Kada budu konačni ti svi ti podaci koji su trošeni za vreme pandemije, naravno će javnost da bude upoznata s tim, pa to je naša ustavna obaveza.
kaže za naš program član Skupštinskog odbora za financije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Veroljub Arsić. Poslanici Skupštine Srbije potvrdili su na sednici 29. aprila rebalans budžeta za 2020. koji je 5 dana ranije usvojila vlada radi korišćenja sredstava za otklanjanje posljedice epidemije. Rebalans predviđa promjene u javnim prihodima i rashodima, a deficit je sa prethodno planiranih 169,5 miliona evra povećan na 3,2 milijarde evra. Smanjeni su budžeti većine ministarstva, dok su sredstva uvećena ministarstvima financija i privrede.
Mi nemamo nikakvu predstavu o tome, niko iz javnosti, na bazi kojih analiza se došlo stvari do takvih promjena u budžetu. Dakle, oni su praktično preuzeli sve ingerencije skupštine, vlada, izvršna vlast, uradili sve ono što su planirali, uveli su javne financije u zonu potpune netransparentnosti. Njima je bilo najjednostavnije da to pravdaju hitnošću i opasnošću po živote i zdravlje ljudi i tako dalje.
Kaže koordinator nevladine koalicije za nadzor javnih financija Dragan Dobrašinović. Upravo hitnošću i izostanak skupštinske rasprave o rebalansu budžeta obrazlaže Veroljub Arsić.
Reč je o epidemiji ili pandemiji, nazovite to kako god hoćete, gdje je brzina reagovanja državnih organa presudna, a na ovaj način skraćeni su ti rokovi.
Rebalans budžeta, kako je rekao ministar financija Siniša Mali, obuhvata i 5,1 milijardu evra koliko iznosi paket mera za smanjivanje negativnih efekata pandemije i podršku privredi koje je vlada objavila 31. marta. Mere, pored ostalog, predviđaju i isplatu 100 evra svim punoletnim građanima koji izraze želju da dobiju novac. Fiskalni savjet ocenio je ovu meru kao najveću i nepovratnu grešku.
Mera je socijalno nefokusirana jer najveći deo sredstava nije usmeren ka objektivno ugroženim građanima kojima je zaista potrebna pomoć. Država nema raspoloživih sredstava za ovu isplatu pa će morati da se zadužuje, a taj dug će sa kamatom vraćati svi poreski obveznici u narednim godinama.
Od proglašenja vanrednog stanja na beogradski aerodrom sletelo je na desetine aviona sa medicinskom pomoći. Prema navodima predstavnika vlasti, najveći broj njih stigao je iz Kine, ali do danas nije objavljeno šta su sve dovezli, niti koliko je šta plaćeno. Nevladin Toplički centar za demokratiju i ljudska prava je ispred koalicije za nadzor javnih financija zatražio od vlade informacije o kupljenoj medicinskoj opremi. Dragan Dobrašinović.
Oni su nam ekspresno govorili da je naš zahtjev preobiman, da je neprecizan, znači nema tu ništa nejasno. Mi tražimo sve informacije o svim troškovima vezanim za suzbijanje koronavirusa. Ovo nije siva zona, ovo je crna zona javnih financija, ovo što su sad oni uradili.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je 5. aprila cifru od 370 miliona evra, navodeći da je toliko do tog dana potrošeno na medicinsku opremu.
Oni se igraju tim paušalnim brojkama kao da su to pare koje daju svog džepa, kao da su to hiljade dinara, ne milioni evra. I očigledno sračunate na to da se jednostavno stvari u ovoj hitnosti, u ovoj panici koje vlada u zemlji, koje su oni pre svega izazvali kao vlast, da se jednostavno niko ne bavi time, nego da kažemo svi na kraju dobro svjesni smo, živi smo, svi koji prežive naravno, sve je u redu, pa neka se troši do našta će ako neće na spašavanje ljudskih života.
Sa transparentnim iznosom pomoći koju je namenila Srbiji izašla je Evropska unija. Odobreno je 93 miliona evra, od kojih je 15 miliona neposredna pomoć za upravljanje krizom, dok je 78 miliona namenjeno za ekonomski oporavak zemlje.
Delegacija Evropske unije u Srbiji implementira sredstva zajedno sa organizacijama Ujedinjenih nacija, koje imaju direktnu odgovornost da prate pomoć i osiguraju da sredstva iz donacija Evropske unije budu ispravno potrošena. Što se tiče opreme koju je Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge kupila iz fondova Evropske unije, imamo odredbu u našim ugovorima kojom je predviđeno da se svi primljeni predmeti namenski koriste.
Navodi se u odgovoru delegacije Evropske unije u Srbiji za Radio Slobodna Evropa. Savet Evrope upozorio je nedavno na povećani rizik od korupcije tokom pandemije. U saopštenju se navodi i da kriza izazvana koronavirusom ne sme kompromitovati vrednosti i standarde, uključujući transparentnost i odgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Sporazum o donaciji Francuske od 8,3 miliona evra za realizaciju projekta Beogradskog metroa potpisali su danas u Beogradu Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije i Jean-Louis Falconi, ambasador Francuske u Srbiji. Donacija će omogućiti da se sprovede studija izvodljivosti za prvu fazu Beogradskog metroa, rekao je Falconi. Ovaj sporazum pokazuje posvećenost da se projekat sprovede do kraja, naveo je francuski ambasador. Francuska kompanija EGIS prošle godine je prema ugovoru sa gradom Beogradom završila generalni projekat i prethodnu studiju opravdanosti za metro linije 1 i 2, a finalni izveštaj prihvatila je gradska komisija za sprovođenje te faze projekta. Kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja, procena je da će metro u glavnom gradu Srbije koštati između 4,5 i 5,5 milijardi evra. Protest pristalica vladajuće Srpske napredne stranke pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu juče je završen nakon javnog poziva Aleksandra Vučića, predsednika te partije i šefa države, da se raziđu. Vučić je u obraćanju javnosti u 20 sati rekao da je poslanike SNS-a Aleksandra Martinovića i Sandru Božić pozvao da prekinu sa štrajkom glađu. Simpatizeri Vučića i SNS-a okupili su se juče posle podne pred zgradom Skupštine Srbije, gde je bila i grupa koja podržava Boška Obradovića, lidera opozicionog pokreta Dveri i narodnog poslanika, koji na tom mestu od nedelje 10. maja štrajkuje glađu sa zahtevom da se opšti izbori zakazani za 21. jun odlože.
Ja sam pozivao na razgovore bezbroj puta, oni su govorili da sa mnom se ne može razgovarati, da to nije ni potrebno. A razgovor ucenama ili pretnje ja ne mogu i ne pada mi na pamet da prihvatam.
Rekao je Aleksandar Vučić. Dvoje poslanika SNS-a u štrajku zahtevaju da tužilaštvo reaguje na incident u kom je tokom protesta Dveri pred Skupštinom 8. maja fizički napadnut poslanik vladajuće koalicije Marijan Rističević. Predsednik Srbije rekao je da se ne meša u rad tužilaštva i dodao da država neće tolerisati nasilje sa bilo koje strane političkog spektra da dolazi, kao i da napadi na novinare nisu dozvoljeni.
Tražimo od svih ljudi da ne napadaju novinare bez obzira na to šta mislili o njihovom radu, sa bilo koje strane. Želim da vas obavestim da je uhapšeno lice DG iz Novog Sada, 79. godište, koje je iznosilo pretnje na račun novinarke Vremena Jovane Gligorijević i u toku je procesuiranje tog lica.
Govoreći o ideji dela opozicije da se bojkotuju izbori, Vučić je rekao:
Pa ne interesuje šta podrazumeva bilo kakav bojkot. Nemojte da vam govorim šta mislim, kakav će to da bude politički kraj i krah.
Boško Obradović ranije je saopštio da od nedelje štrajkuje glađu zbog očuvanja, kako je rekao, Kosova i Metohije u sastavu Srbije, kršenja Ustava i rušenja demokratije u Srbiji. Kako je protekao jučerašnji protest pred zgradom Skupštine Srbije, koja se nalazi stotinak metara od predsedništva Srbije, odakle se obratio Aleksandar Vučić, javlja Mila Đurđević.
Ovo je Srbija! Ovo je Srbija!
Protest pristalica opozicije ispred Skupštine Srbije u Beogradu i vladajuće Srpske napredne stranke. Građani suprotstavljenih političkih stavova na jednom mestu, razdvojeni metalnim ogradama i kordonima žandarmerije. Sa pristalicama opozicije bio je i Dragan Đilas, jedan od lidera Saveza za Srbiju, prema kojima je u jednom trenutku poletelo nekoliko plastičnih flaša, nakon čega je policija pojačala svoje prisustvo između dve suprotstavljene grupe. Na drugoj strani dočekan ovacijama Martinović je sa stepenica na kratko sišao do barikada i pozdravio se sa pristalicama vlasti.
Ovi ljudi večeras su se spontano okupili njih. Oni nisu okupljeni na poziv Srpske napredne stranke. Ljudi su spontano došli da pruže podršku našoj borbi za to da Srbija bude država vladavine prava.
I dok je Martinović u izjavi novinarima naveo da će odluku o tome da li će obustaviti štrajk glađu doneti kasnije, Obradović je rekao da će nastaviti sa ovom vrstom protesta. Mali broj okupljenih građana i poslanika je za vreme protesta nosio maske i održavao fizičku distancu, što su preporučene mere za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Skupovi su održani uprko zabrani okupljanja, koje je i dalje na snazi, takođe kao jedna od mera sa ciljem sprečavanja širenja infekcije. I uprkos tome da epidemija u Srbiji još traje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Poslanica Srpske napredne stranke Sandra Božić saopštila je juče novinarima pred parlamentom da je prekinula štrajk glađu. Policija je privela osobu osumnjičenu za seriju podmetnutih požara u beogradskom naselju Kotež, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, prenosi televizija N1. Obaveštavamo vas da je policija po prijavi građana da je neko 1. i 7. maja ove godine ubacio zapaljene krpe u nekoliko ulaza u zgrade u Kotežu, identifikovala, privela i saslušala osumnjičenu osobu. Prvo osnovno javno tužilaštvo naložilo je policiji dostavljanje izveštaja, saopšteno iz MUP-a. Za nedelju dana u Kotežu zapaljeno je 6 ulaza u zgradama iz kojih su, kako su izveštavali pojedini mediji, građani uveče u 8:05 lupali u posuđe u akciji Bukom protiv diktature, ali motivi za sada zvanično nisu poznati. Policija je u Beogradu uhapsila crnogorskog državljanina M.M. 1987. godište zbog sumnje da je juče oko 17 sati naoružan ušao u baštu jednog beogradskog kafića na Vračaru, nakon čega je pobegao, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Policija je objavila video snimak hapšenja i navela da je prilikom pretresa stana u kom je uhapšen kod M.M. pronašla automatski pištolj Uzi sa prigušivačem, silikonsku masku i garderobu koju je nosio prilikom ulaska u kafe. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Dobrodošao je svako ko će pomoći stabilnosti i miru, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Dick Kastin, portparol Richarda Grenela, specijalnog izaslanika američkog predsjednika za pregovore Beograda i Prištine o pitanju Kosova, povodom mogućnosti uključivanja Rusije u dijalog. Dobrodošao je svako ko svojim idejama doprinese prosperitetu Srbije i Kosova, rekao je Kastin upitan i o stavu Sjedinjenih američkih država u vezi sa idejom Moskve da bi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo da bude usvojena nova rezolucija o Kosovu. Aleksandar Bocan Harčenko, ambasador Ruske federacije u Srbiji, izjavio je u subotu za list politika da rešenje za Kosovo treba da bude utvrđeno novom rezolucijom koja bi zamenila staru 1244 iz 1999. godine. Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, izjavio je da je prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako je naveo, Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije i da rešenje za to pitanje treba tražiti samo u okviru nje. Povodom okvira za nastavak rada na normalizaciji odnosa stav Srbije je također da se rešenje za pitanje Kosova i Metohije može tražiti isključivo uz poštovanje međunarodnog prava, po kom je Kosovo i Metohija nesumnjivo sastavni deo Srbije, saopštio je Đurić. Blok političkih stranaka koje su se opredelile za bojkot parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji odloženih pa zakazanih za 21. jun sve je manji. Tu ideju poslednji je napustio Pokret slobodnih građana, a kako ona danas izgleda u prilogu Ljudmila Cvetković.
Bojkot u suštini ne zavisi toliko od stranaka koliko zavisi od građana. Građani su oni koji će bojkotovati izbore i od tije glasa u suštini sve zavisi.
Kaže za RS Ana Stevanović, poslanica i članica predsjedništva stranke Slobode i Pravde. Za Boška Obradovića, lidera pokreta Dveri, koji je 10. maja započeo štrajk glađu ispred Skupštine Srbije zahtevajući odlaganje izbora, propala ideja pasivnog bojkota izbora, a ne samog bojkota.
Odnosno nekakve opozicione neaktivnosti koja čeka da nam neko drugi obezbedi slobodu i demokratiju u Srbiji. Onaj vid bojkota kakav smo imali pre pandemije nove zarazne bolesti, za mene je mrcav i potrebne su nove forme aktivnog bojkota i borbe za odlaganje ovih izbora.
Pokret slobodnih građana koji je u januaru proglasio bojkot izbora saopštio je 8. maja da uprkos tome što se nijedan segment u pogledu izbornih uslova nije promenio na bolje, nego je naprotiv sve 6 puta gore, izlazi na izbore. Da se ideja bojkota raspala, mišljenje koje je među prvima izneo predsjednik socijaldemokratske stranke i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić. On je ocenio da je nastala nova realnost izazvana vanrednim stanjem i pandemijom, a potom i odlukom pokreta slobodnih građana da izađe na izbore. Stav oko bojkota koji je bio monolitan se definitivno rasturio, kaže za RS poslanik demokratske stranke Balša Božović, navodeći da je bojkot doveden u pitanje onog trenutka kada je jedan od 5 miliona odlučio da izađe na izbore, a onda i pokret slobodnih građana.
Mi u Savezu za Srbiju ne postoji do kraja jedinstven stav u tome kako i na koji način treba prevazići ovu krizu. Ono što je činjenica jeste da očigledno ta priča bojkota nije radila sve to vremena. Pre korone, nakon pandemije, očigledno su mnogi shvatili da usled mnogih grešaka koje su napravili kao krizni štab, ova vlast i ovaj režim, da jednostavno možda postoji prilika da sa ovim uslovima izbori opozicije za neki bolji rezultat.
Dragana Rakić, potpredsjednica DS-a, kaže za RS da su sve članice Saveza i dalje čvrsto pri stavu da na, citat, unapred pokradenim izborima ne treba učestvovati.
Demokratska stranka je još u septembru prošle godine donela odluku o bojkotu
lažnih Vučićevih izbora. U međuvremenu ništa se nije promenilo na bolje. Naprotiv, pandemija koronavirusa, neustavno proglašeno vanredno stanje i sve ono što se dešavalo u prethodna dva meseca samo su uvećali spisak razloga za bojkot. Učešće na lažnim izborima nije borba protiv autokrate, već pomoć autokrati.
Zoran Stiljković sa Fakulteta političkih nauka smatra da bi uslovima kada je vlast rešila da, kako kaže, izbore dobije tako da na njih izađe preko polovine biračkog tela, a da nad polovičnu većinu izašlih dobije vladajuća stranka, za opoziciju najbolje bilo da je postojala jedinstvena strategija, ili da svi idu na izbore, ili da ih svi bojkotuju.
Ne pamtim okvir koji je bio problematični za održavanje izbora. Ne pamtimo do 90. godina, naravno, to drastično neravnoteže i jedan vanredni kontekst u kojoj se uključuje pandemija i ne pamtim da je bilo pre same izborne kampanje do te mere podignute političke tenzije. Takvoj kampanji ja ne verujem da će iko stići medijskoj neravnopravnosti za toga da čuje argumente koje su vezane za razvoj, prevladavanje krize, za svako suvislo političko pitanje.
Stiljković ocenjuje da će zbog toga broj onih koji nisu izašli na izbore zbog poziva na bojkot biti relativno mali, ali da će najveća, kako kaže, izborna partija biti partija izbornih apstinenata.
Jer imate puno ljudi koji su bez obzira na kampanju opozicije ovakvu ili onakvu rešili da na ovakve izbore ne izlaze.
Republički, pokrajinski i lokalni izbori u Srbiji prvobitno raspisani za 26. april pomereni su zbog pandemije koronavirusa na 21. jun. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bošnjačko nacionalno vijeće oduzelo je većnički mandat Muameru Zukorliću, nosiocu liste Matica Bošnjačka i lideru stranke Pravde i pomirenja. Kako je saopšteno nakon jučerašnje sednice, Zukorliću je mandat oduzet jer više od godinu dana nije učestvovao u radu vijeća. Praznik Svetog Vasilija Ostroškog obeležen je u manastiru Ostrog u Crnoj Gori u ambijentu povišene opreznosti zbog širenja koronavirusa. Kako javlja Srđan Janković, policija nije kao ranije sprečavala vernike da dođu na liturgiju.
U manastiru Ostrog održana je liturgija povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog, kome je prisustvovao manji broj vjernika nego prethodnih godina. Razlog su zatvorene granice među državama regiona zbog koronavirusa, a odakle su godinama unazad pristizali vjernici na dan Svetog Vasilija, jednog od najvećih crkvenih praznika. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije je u liturgijskoj besedi pozvao vjernike da pronađu iscijeljenje u Vasiliju Ostroškom dok ljekari, kako je rekao, ne pronađu vakcinu za koronavirus.
Prije nego što se taj vakcina pronađe, evo vakcina koja ovdje djeluje i djelstvuje kroz vjekove. I ona djeluje i danas, ja sam uvjeren da blagoslovom Božim kroz moći Svetoga Vasilija koje cjelivamo, koje obilazimo, da se iscjeljuje i ovaj virus koji je danas zavladao svijetom, da se iscjeljuje upravo kao što se iscjeljivao kroz vjekove. Osjećam i vidim da se iscjeljuje i ovaj virus, ali da se iscjeljuju i još opakiji virusi koji vladaju ljudima ovdje u ovom svijetu, a to su virusi bogomržnje i virusi bratomržnje, najopakiji virusi koji gospodare.
Pripadnici crnogorske policije su pratili dolazak vjernika i nije sprečavan prilazak manastiru Ostrog gdje je obavljena liturgija predvođena mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Pred manastirom bili su prisutni i crkveni redari koji su održavali poredak u skladu sa preporukama zdravstvenih vlasti. Ukidajući čvrste mjere u cilju sprječavanja širenja koronavirusa, Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti je dozvolilo obavljanje vjerskih službi, ali pod uslovom da nema većih okupljanja, odnosno da se u vjerskom objektu može nalaziti jedna osoba na 10 kvadrata, dok izvan može biti maksimalno 20 ljudi. Dva dana pred crkveni praznik, dan Svetog Vasilija, mitropolit Amfilohije je pozvao nadležne organe da ne ometaju održavanje vjerskog skupa, uz obećanje da će Srpska pravoslavna crkva ispoštovati sve što zdravstvene institucije nalažu. Opozicioni demokratski front je prethodno pozvao mitropolita Amfilohija da na praznik Svetog Vasilija organizuje litiju. Ukidanjem dijela mjera i zabrana u gradovima na sjeveru Crne Gore dio vjernika pokušava da obnovi litije, odnosno crkvene protestne šetnje protiv usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. U Beranama i Andrijevici se okupio jedan broj građana koji je najprije kružio gradom automobilima, a zatim u centru uzvikivao "Ne damo svetinje". Zbog ovog okupljanja intervenisala je i policija. Uprava policije se još nije oglašavala povodom ovog događaja. Povod najnovijeg okupljanja je bio između ostalog što je policija podnijela krivične prijave protiv 5 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, jer su se 6. maja na ulicama Beramana kretali u Đurđevdanskoj litiji, koje je prisustvovalo više desetina građana, što je bilo suprotno naredbama Ministarstva zdravlja koje su donijete u cilju suzbijanja koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 40 ljudi ubijeno je ili ranjeno u samoubilačkom napadu tokom sahrane na istoku Afganistana, saopštile su lokalne vlasti. Oko 11 sati bombaš samoubica aktivirao je eksploziv, rekao je portparol guvernera provincije Nangarhar. Juan Guaido, lider opozicije u Venecueli, izjavio je da su dva njegova politička savjetnika iz Sjedinjenih Američkih Država podnijela ostavke pošto je propao njihov plan za zarobljavanje Nikolasa Madura, predsjednika Venecuele. Guaido je rekao da je prihvatio ostavke Juana Josea Rendona i Sergija Vergare, koji su nekadašnjeg pripadnika specijalnih snaga američke vojske Jordana Goodrowa angažovali da predvodi tim koji će uhapsiti Madura. Pošto je taj dogovor propao, Goodrow je ipak 3. maja na svoju ruku pokušao napad na plaži blizu Karakasa, koji je osujećen. Zvaničnici Venecuele saopštili su da su ubili najmanje 6 plaćenika i da su uhapsili najmanje njih 40, uključujući dva bivša američka vojnika povezana sa Goodrowovom firmom Silver Corp sa sedištem na Floridi.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sukob indijskih i kineskih vojnika na spornoj granici dve zemlje u Himalajima, premda samo kratka tuča koja je završila lakšim povredama, obnovio je strah od eskalacija tenzija u odnosima dva azijska giganta sa nuklearnim oružjem, između kojih vlada duboko nepoverenje, pišu svetski mediji. Indijski i kineski vojnici u patrolama ušli su u kratki okršaj u Sikkim, u severoistočnoj saveznoj indijskoj državi na granici sa Kinom, saopštila je u nedelju 10. maja indijsko ministarstvo odbrane, kriveći obe strane za incident, preneo je Reuters. Indija i Kina često se međusobno optužuju za prelaženje granice, ali sukobi su retki, ukazuje agencija, navodeći da između dve zemlje vlada duboko nepoverenje usled spora oko granice, koji je doveo i do kratkog rata 1962. godine. Indijsko ministarstvo navelo je da je agresivno ponašanje obe strane u subotu dovelo do manjih povreda vojnika. U saopštenju je navedeno da se incident dogodio u oblasti Nakalu, ali nisu izneti detalji kako je sukob počeo. Situacija je, prema indijskom ministarstvu odbrane, smirena posle dijaloga dve strane na lokalnom nivou. Pripadnici vojske dve nuklearne sile u udaljenom, ali strateški važnom planinskom prelazu blizu Tibeta gađali su se kamenicama i razmenili udarce rukama, ističe agencija France Press. Sukob kineskih i indijskih trupa na Himalajima zapretio je obnovi neprijateljstva dva suseda sa nuklearnim oružjem, ističe londonski Times, ali i ukazuje na ocene da Kina i Indija vode računa da ne dođe do dalje eskalacije. Incident u subotu je posljednji u nizu sukoba na loše obeleženoj granici u planinama, ukazuje britanski list uz objašnjenje da su delovi skoro 4000 km granice Kine i Indije otvoreni za interpretaciju. Mohan Guruswamy, saradnik think tanka iz Delhija United Service Institution of India, rekao je za Times da je uzrok sukoba pogrešno tumačenje takozvane linije stvarne kontrole koja je uspostavljena posle rata 62. On je objasnio da se teritorije dve zemlje prema njihovim tumačenjima negde preklapaju nekoliko metara, a negde i po više kilometara. Nesuglasice Kine i Indije oko granice nisu izazvale oružani sukob posljednjih godina i obe strane su odlučne da održe mir, ali analitičari ipak brinu da bi više suočavanje oružanih snaga dve zemlje moglo da dovede do slučajne eskalacije, piše Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.